Este sábado, ás 12 da mañá, vamos rendirlle un homenaxe a todos os patróns maiores de Ribadeo. A Cofradía de Pescadores, o Concello, encargouse deste traballo a través dunha comisión organizadora que, evidentemente, damos as gracias por todo o traballo que fixo ata agora. O sábado queremos rendirlle ese homenaxe merecido, tamén trasladar un agradecemento a tantas persoas que deron tanto polo un sector como é o sector pesqueiro, que tamén traballaron a prol de Ribadeo e en defensa dos intereses xerais. Por lo tanto, un agradecemento e un recoñecemento a cada un deles, a José Ramos, a José López, a Antonio Pérez Soto, a Secundino Balsa, a José Domingo, a Domingo Fernández, a Celia Pacio, a José Luis García García, a José Ángel Redondo e o actual patrón maior Javier Martínez. Por tanto, dende o Concello, dende a Confradía de Pescadores, queremos trasladar ese agradecemento, queremos facer ese homenaxe con motivo tamén das festas do Carmen e descubriremos unha praca con o seu nombre e tamén a creación dun mural que foi realizado por Joseba. Bueno, creo que é bon dar as gracias, é bon recoñecer o traballo e hai unha frase que o explica todo. É de bon nacido ser agradecido.